nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Turqia paralajmëron Kosovën për sulme eventuale terroriste nga organizata Gülen. Një person ka pësuar lëndim nga një rëmuj mbrëmvon në Prishtinë. Pentagoni thot se akuzat turke janë absurde dhe se Shtetet e Bashkuara në asnjë mënyrë nuk e kanë mbështetur puçin e dështuar ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person ka pësuar lëndime gjatë një rëmuje mbrëmvon në Prishtinë, kanë raportuar mediat lokale. Ka pasur raporte se aty pak para orës 23 janë dëgjuar të shtëna gjatë manifestimit të Bir Feste në kryqytetin e Kosovës. Policia thot se po zhvillohen hetime për këtë incident. Pentagoni ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se ushtria Shteteve të Bashkuara është e involvuar në të dhe se në çfarëdo mënyre e ka mbështetur puçin aktual të dështuar në Turqi. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan djej ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe një komandant të lartë ushtarak, i cili kishte shprehur shqetësim se grusht të shteti mund të ketë ndikim afatgjatë në raportet e Shteteve të Bashkuara me ushtrinë e Turqisë. Erdogan i tha se Washingtoni po e merr anën e puçistëve. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha se çfarëdo sugjerimi se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur puçin është absurd. Ai theksoi se sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka marrë siguri nga pala turke se lufta kundër militantëve të shtetit islamik nuk do të pengohet. Shtetet e Bashkuara ndërmarin sulme ajrore, bëjnë fluturime vëzhguese dhe misione të tjera nga baza ushtarake turke Incirlik. Fushata presidenciale e Hillary Clintonit është sulmuar nga hakerët në kuadër të aksionit më të gjerë kibernetik kundër institucioneve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar mbrëmë mediat amerikane. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe ekspertët privat besojnë se sulmet kibernetike ishin kryer nga agjentët që punojnë për qeverinë e Rusisë. Sulmuesit kanë lënë në gjurm, të cilat i identifikojnë ata si rus dhe kanë përdorur mjete në të cilat kanë qasje vetëm qeverit. Disa kanë shqetësim se Rusia ndoshta po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet presidenciale. Këtë javë presidenti amerikan Barack Obama e ka shtruar çështjen e një mundësie të tillë. Qeveria e Rusisë fuqishëm i ka hedhur poshtë akuzat, duke i përshkruar ato si helmuese dhe simptom të paranojës antiruse që shpeshherë i përfshin fushatat presidenciale amerikane. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot pritet të arrijë në Sloveni në një periudhë të tensioneve ndërmjet Moskës dhe Bashkimit Evropian e NATO-s. Slovenia, antare e BE-s dhe NATO-s, ka mbajtur raporte miqësore me Rusinë, megjithëse i është bashkuar BE-s në sanksionet kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së Moskës për separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës dhe për aneksimin e Krimesë së Ukrainës. Autoritetet e Slovenisë këtë vizite kanë përshkruar si formale. Putini do të jetë pjesëmarrës i një përkujtimi për luftën e parë botërore. Por diplomatë BE-s i kanë thënë agjencisë Reuters se ata kanë shqetësime se Rusia po bën lobim në vendet miqësore evropiane përfshirë Slovenin për ta shkatruar unitetin e BE-s për sanksionet kundër Moskës. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor i tha agjencisë ruse të lajmeve TASS se vizita e Putinit ka për qëllim krijimin e besimit dhe dialogut. Kjo vizite bën respekt të miqësisë tradicionale të Slovenisë dhe Rusisë përkundër disa dallimeve në marrëdhëniet e dy vendeve lidhur me pozicionet e tyre për çështje të caktuara aktuale, tha Borut Pahor. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, Turqia ka reaguar me forcë dhe me ashpërsi ndaj një organizate të klerikut imigrante Fethullah Gülen, jo vetëm brenda territorit të saj, por edhe në rajonin e Ballkanit, pa e përjashtuar Kosovën. Autoritetet turke kanë ngritur shqetësimet e tyre për sigurinë e institucioneve që kanë hapur në Kosovë, kryesisht në qendrat kulturore. Kronike Arber Vlahiut.
Në një komunikim zyrtar të ambasadës turke në Prishtinë me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, autoritetet turke kanë tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme nga si shtuhet organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë. Në bas të shkresës të cilin e ka pa Radio Evropa e Lirë, ambasada turke kërkon nga autoritetet në Kosovë që të ndërmarin masa shtesë të sigurisë për rreth ndërtesave të qendrave kulturore Yunus Emre me qëllim të mbrojtjes së tyre në Prishtinë, Prizren e Pej. Qendrat kulturore turke Yunus Emre u hapën në Kosovë afro 5 vjet më parë dhe ushtrin fillimisht në Prishtinë, Prizren dhe më vonë edhe në Pej me programe në fushën e kulturës dhe arsimimit, posaçërisht përmes kurseve të mësimit të gjuhës turke. Pas grushtetit të dështuar në Turqi, autoritetet në Ankara në përpjekje për dëshmuar përfshirjen e klerikut mërgjimtar Fethullah Gülen në aktivitetet puçiste, nxituan të kërkojnë edhe veprime konkrete në shtetet e Ballkanit ndaj organizatave që ai kishte hapur në këtë rajon. Kërkesa e ambasadës turke për masa parandaluese në mbrojtje të qendrave kulturore nga veprimet terroriste, nga mekanizmet e sigurisë në Kosovë është vlerësuar e pabazuar. Zyrtar të policisë së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë shenjë për veprime terroriste brenda territorit të Kosovës, por than se masat e sigurisë në kohë të kërcënimeve globale nga sulmet e mundshme terroriste janë pjesë e domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve të vendit.
Deri tani nuk ka ndonjë indikacion se ekziston ndonjë rrezik potencial në vend. Përderisa policia e Kosovës është gjithnjë vigjilente dhe përkushtuar në garantimin e sigurisë së përgjithshme dhe lëvizjen e lirë, duke pas parasysh që edhe në këtë kohë verore, fluksi i njerëzve dhe automjetet që bëhet tani në Kosovë, ne ke marrë masa më të mëdha për shkak të numrit madh bashkëqytetarëve që vinë dhe ndinë për pushime, dhe për këto kemi angazhuar kapacitetet shtesë që të menaxhojmë me sigurinë dhe garantimin e lëvizjes lirë për gjithë shtetin.
Turqia u bë pranishme në Kosovë që prej përfundimit të luftës me shtrirjen kryesisht në fushën e arsimit. Hapja e shkollave që financohen nga Turqia nisi në vitin 2003 dhe shumica e tyre janë pjesë të organizatës joqeveritare Gülistan, ndryshe lëvizjes së Gülenit. Shkollat e financuara janë shtrirë në komunat e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen Marigona në afërsi të Prishtinës dhe që gjitha thuhet se veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Por njohës të rrethanave në Kosovë thonë se një pjesë organizatave me bazë turke me mbështetje të pushtetit kanë qenë përfshira në Kosovë në rekrutimin e luftarëve të ISIS-it dhe rrymave opozitare në Siri. Naim Rashiti nga grupi për Ballkanin i tha Radios Evropa e Lirë se përplasjet ndërmjet pushtetit në Turqi dhe rrymës Gülen nuk ka shenja se mund zhvendosen Kosovë, kurse sipas tij në të kundërtën ato janë të inskenuara.
Këtë kjo kryesisht është ndoshta betejë për shtrirje të influencës. Apo më një thajmë jemi me këtë pasë, ko pushteti Erdoganit donë minimin e influencës fondacionë Gülen në Turqi dhe jashtë.
Turqia njëhet ndër shtetet e para që ka njohur Kosovën me shpalljen e pavarësisë në shkurt të vitit 2008 dhe një prej vendeve që ka shtrirë ndikimin e saj në shtetin e ri. Autoritetet në Kosovë ja dhanë menaxhimin e aeroportit të vetëm ndërkombëtar një kompanie të përzier turko-franceze dhe njëkohësisht edhe kompaninë energjetike në vend.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, analistët vlerësojnë se dinamika e implementimit të ligjeve që janë miratuar të enjtën në parlamentin e këtij vendi do ta përcaktojë datën e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ka analistë që janë skeptikë nëse ligjet e miratuara do të zbatohen ashtu siç duhet. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se kësaj herë edhe partitë do t'i përmbahen marrëveshjes së arritur.
Realisht ka shanse ato punktet që janë marrë vesh, e shohim se ditë se kanë edhe një entuziazëm pak më shprehur, fal i kurajimit partnerëve të ndërkombëtar, besoj se atë që janë marrë vesh edhe do ta implementojnë. Tash ato të arrin të implementojnë me dinamikën me që janë marrë vesh, do të mbahen se do të mbahen zgjedhjet. Këtë vit ose dhe vajtë do të mbahen traverën e vitit asë. Por besoj se shansat janë reale, ja jo për që janë marrë vesh, pa mbashtisht edhe gjithative dilemave që të paracitë e qëshëri për disa nga zgjedhjet që janë marrë vesh, mendoj se shansat janë reale që ato të implementohen edhe në takimin e gusht, e fundit gushtit që do të realizim viteret, ta rinë kërë kërëtel që kushtet jam të tullë që të mund të kruon edhe pregatitjen e gjithë proceseve që edhe i paraprim gjegjeve të parakoshë.
Vlerëson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkohë, skeptik shprehet Emel Koristevski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Ballkanik të Shkupit, sa u përket implementimit të ligjeve të cilat u dha dritë jeshile Parlamenti i Maqedonisë, ligje këto që burojnë nga marrëveshja politike 20 korrikut. Ai konsideron se këto ligje shumë vështirë do të arrinë të zbatohen në praktik.
Ja, jam skeptik. Kaj nësë ne postoj odgovornës.
Unë jam skeptik. skeptik se këto ligje të cilat morën vizë nga parlamenti dhe janë një urë kaluese për të organizuar zgjedhjet, do të arrijnë të jetësohen në praktik. Problemi qëndron atë se në Maqedoni nuk ekzistojnë përgjegjësi politike dhe institucionale që ajo që është miratuar si ligjë dhe për të cilën partitë kanë vënë firmën e tyre, do të jetësohet në afat të caktuar. Pra është instaluar si praktik që nëse ligjet janë në interes të forcave politike veçanërisht atyre në pushtet, ato arrin të zbatohen në praktik në përpikshmëri, por nëse ato janë në kundërshtim me interesat e partive e theksoj veçanërisht atyre në pushtet, këto ligje vështirë arrin zbatim në praktik, thot Temel Koristevski. Njohësit e çështjeve politike thonë se pika më e nxehtë do të jetë jetësimi i ligjit për punë të brendshme, nga se ka lidhshmëri të ngushtë me organizimin e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dje e flamuri olimpik gjatë një ceremonie në Prishtinë është bartur nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi tek ekipi sportistëve që marrin pjesë në lojrat olimpike në Rio. Tetë sportistë nga Kosova në disiplina të ndryshme po i bëjnë përgatitjet e fundit për ta përfaqësuar Kosovën në lojrat olimpike në Rio. Kjo është pjesëmarrja e parë e Kosovës në këtë ngjarje të madhe sportive. Kronike Flandra Marmullakut.
Pak ditë kanë mbetur përpara se Kosova të bëjë historinë e lojrave olimpike, duke u përfaqësuar për herë të parë që prej shpalljes së pavarësisë së saj. Në vitin 2014, ajo u pranua në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, duke i hapur sportistëve nga Kosova një mundësi më shumë të përfaqësimit në skenën ndërkombëtare. Vitin e kaluar, sportistët nga Kosova morën pjesë në lojrat olimpike evropiane të zhvilluara në Baku të Azerbejxhanit si një lloj përgatitje për lojrat e Rios. Besim Hasani i Komitetit Olimpik tha për Radion Evropa e Lirë se kjo është një ngjarje shumë me rëndësi për vendin.
Padyshim se pjesëmarrja në lojra olimpike, pjesëmarrja në një olimpiadë është një ëndër e kamatshme e sportistëve të Kosovës. Sportistët e Kosovës së bashku me trajnerët e tyre dhe të gjithë njerëzit që sillen rreth tyre janë mobilizuar që të bëjnë përgatitjet e duhura për këtë sportistë në mënyrë që tash në këto lojrat olimpike historike për ne të paraqiten sa në mënyrë të më dinjitetshme dhe normalisht ta prezantojnë shtetin e Kosovës si është në nëse mire.
Përgatitjet për sportistët e Kosovës që përfaqësojnë vendin në lojrat e Rios kanë filluar shumë më herët. Në javët e fundit është shtuar edhe intensiteti i punës. Kampionja kosovare e notit, Rita Zeqiri, i tregoi Radios Evropa e Lirë për emocionet dhe pritjet që i ka nga pjesëmarrja e saj.
Unë qëllim dhe të vite mirë me natë dhe ku marë pjesë në eventet ndryshme sportive edhe prej atyre matë mbaja. Por normalisht Rio 2016 është një nivel tjetër, një nivel tjetër i garave që mbahet veç një herë në 4 vjet, edhe aty marrin pjesë, domethënë garuesit e nivelit më të lartë. Prandaj është një ndjenjë e veçantë, e sidomos kur për herë të parë Kosova paraqitet në këto lojra olimpike, sepse nuk do të ndodhë më herë e parë, kjo viti 2016 do të jetë hera e parë për Kosovën.
Në mesin e 8 sportistëve pjesëmarrës në Rio është edhe Urata Rama nga disiplina e shenjtarisë. Me gjithë kushtet e pavoleshme për përgatitje të denjë, ajo është e gatshme të sfidoj veten në mesin e sportistëve më të mirë botëror.
Unë si person e kom pa veten që ja arri të jem një person që posedoj qetësi shpirtënore për me pas një rezultat mirë të këllaj sporti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Turqia e paralajmëron Kosovën për sulme terroriste nga organizata Gülen. Një person ka pësuar lëndim nga një rrëmuj mbrëmvon në Prishtinë. Pentagoni thot se akuzat turke janë absurde dhe se Shtetet e Bashkuara në asnjë mënyrë nuk e kanë mbështetur Putinin e dështuar ushtarak. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjon Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtërisht mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.